Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия почтасы акционерлык җәмгыяте генераль директоры Михаил Волков белән очрашты. Алар төбәк почта эшлекләрен үстерү, халык өчен хезмәт күрсәтүләренең сыйфатын яхшырту, кадрлар җәлеп итү, Татарстанның логистика мөмкинлекләрен гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, почта бүлекләре мөһим социаль объектларның берсе, бирәк тә авыл җирендә. Республикада 1112 стационар, 29 күчмә почта элемтәсе бүлеге бар. Аларда 7000 хезмәткәр эшли. Исезгә төшерәбез. Россия президенты Владимир Путин тәкъдимәсе нигезендә авыл җирендә урнашкан почта бүлекләре заманчалаштырыла. Республикада 3 елда 73 почта бүлеге төзекләндерелгән. Михаил Волков республика җитәкчелегенә төбәктә почта элемтәсен үстерү мәсьәләләренә игътибарлары һәм Россия почтасы проектларына ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе вазифасында 15 ел эшләү вакытында Рөстәм Миңнеханов республиканың социаль-икътисади өлкәдәге лидерлык позициясен ныгытты. Россия президенты белән Татарстан рәисенең очрашуы юмаклары турында фикерен Халык фронты Татарстан төбәк башкарма комитеты җитәкчесе, ярдәм янәшә республика хәрәкәте координаторы Ринат Фазылов белдерде. Татарстан рәисе Россия президентына чыгышын мобилизацияләнүчеләр, контракт төзүчеләр белән эшләү, шартлыкка алынган шәһәрләрне торгызу, хәрбиләрнең гаиләләренә ярдәм итү өлкәсендә башкарыла торган эшләр турында мәгълүмат бирүдән башлады. Татарстанлылар фронтта батырларча көрәшә, ә предприятиеләр һәм волонтерлар берләшмәләре көн саен Россиянең махсус хәрби операциядә җиңүенә үз өлешен кертә, диде Ярдәм Янәшә Республика хәрәкәте координаторы. Шулай ук ул Татарстан башкаласында беренче тапкыр мөһим халыкара вакыйгаларның, шул исәптән узган елның октябрендә БРИКС саммитының уңышлы узуын билеп үтте. Республикада безнең ишек алды программасы буенча төзелеш эшләрен апрельдә яңадан дәвам итү күздә тотыла. Быел 678 ишек алды төзекләндереләчәк. 14 мартка кадәр милек хуҗаларының гомуми җыелышлары беркетмәләрен килештереп бетерергә, төзекләндерүнең йомбаклау схемаларын әзерләргә кирәк. Әлегә беркетмәләр ишек алларының 55% буенча гына кабул ителгән. Субподрядчылар белән килешүләр төзелгән. Җайланмалар сатып алу һәм әзерләү өчен аванс акчалары җибәрелгән. Июль ахырына кадәр җайланмалар тулысынча складларда булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча, кышкы чордан соң ишек алларын карап тоту сыйфатын тикшерү өчен график төзелгән. Апрельдә төзелеш эшләренең башлануын параллель контрольдә тоту өчен 2025 ел программасында катнашучы районнарга бару каралган.
Бик җиңүгә багышлана.
Әйупов Гайнулла Гафазулы 1921 елның 21 мартында Башкортстанда туа. 1940 елның октябрендә аны Кызыл армия сафларына чакыралар. Ул Ирак көнчыгыш Амур өлкәсендә машина йөртүчеләр курсын уза. 1941 елның декабрендә аларны Ирак көнчыгыштан Мәскәү ягына күчерәләр. Биредә Сталинград өчен яңа дивизия оештырылып, сугышка җибәрелә. Әйупов фронтка сугыш кирәк яракларын ташый. Яралыларны госпитальгә алып чыга. Сталинградтан соң дивизияне Кишинев юнәлешенә күчерәләр. Фашистларны Илебез территориясеннән куып чыгарып, Варшавана азат итүдә катнаша. Аннары Берлинга кадәр барып җитә. Гайнулла Әйупов бик җиңүне Рейхстаг янында каршылый. 1946 елда ул туган якларына әйләнеп кайта. 1950 елда гаиләсе белән Азнакай районына күчеп килә. Гайнулла Гафазулы 21 елдан артык пассажир автобусын йөртә. Икенче дәрәҗә Кызыл Йолдыз ордены Берлинне алган өчен 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең юбилей медальләре, фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнгән. Россиядә 1 апрельдән социаль пенсияләрне индексацияләячәкләр. Яшәү минимумы 15%-ка арту сәбәпле пенсияләр 15%-ка индексацияләнер дип көтелә. Эшләмәүче пенсионерлар элеккечә төбәктә билгеләнгән яшәү минимумыннан түбән керемгә ия була алмый. Пенсионерның иминият яки социаль пенсиясе азрак булган чиракта аңа федераль яки төбәк бюджетыннан өстәмә акча түләнә. Гыйнварда Россиядә иминият пенсияләре 7.13%-ка индексацияләнгән иде. Февральдә узган елгы инфляцияне исәпкә алып, тагын 9.15%-ка кадәр индексацияләнде. Шулай ук картык буенча пенсия алучыларга гыйнвар өчен өстәмә түләүләр бирелде. Арча районының Яңа Кырлай авылында Габдулла Тукайның әдәби мемориаль музей комплексын һәм бик татар шагыйренең үгей әтисе Сәгди Салиховның утарын реконструкцияләү дәвам итә. Цикләндерүгә узган елның апрелендә керешкәннәр иде. Киләсе елда бик Тукайның 140 еллыгы билеп үтеләчәк. Яңа Кырлай авылында шагыйргә багышланган музей экспозициясе узган гасырның 60-нчы елларында барлыкка килә. Әдәби музей комплексы 1979 елда ачыла. Музейның ике катлы агач бинасы танылган сынчы Бахый Урманчы тарафыннан эшләнгән проект буенча салынган. Ул эш барышын үзе контрольдә тоткан. Булачак комплекс өчен бурычларны да сайлаган. Бинаны проектлаганда ул татар авыл йортларының үзенчәлекләрен исәпкә алган. Арча районының Кушлавыч авылында Тукайның әтисе мулла Мөхәммәт Гариф Тукаев утарында да капиталь цикләндерү бара. Яңа Кырлайда Ия елгасы үзәленче старту, яр буендагы Сәгди йортына кадәр территориядә цикләндереләчәк. Яр буенда Тукай эзләре буенча яңа туристик маршруты барлыкка киләчәк. Һава торышы турында.
Иртәгә 5 март, чәршәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кар, төнлә һәм иртән буран булу ихтимал, җил көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр, көндез 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 738 миллиметр.